në valë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bashkimi Evropian mund të kushtëzojë integrimin e Serbisë me njohjen e Kosovës, vlerësojnë ekspertët në Prishtinë. Pritet thellimi i bashkëpunimit ekonomik mes Prishtinës, Shkupit dhe Podgoricës pas pranimit të Kosovës nga Maqedonia dhe Malezi. Shtetet e Bashkuara po hartojnë një plan shpëtimi për institucionet financiare ndërkombëtare. Gjatë minutave të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë do të ndiqni dhe pasqyrën e shtypit të ditës. Por së pari në vijim le të ndjekim lajmet. Washington, kredët e financave të 7 vendeve më të industrializuara të botës kanë premtuar se do të marrin të gjitha masat e nevojshme për të luftuar krizën globale ekonomike. Në një tjetër zhvillim, Washingtoni po harton plane për të bërë një pjesë të vlerës së aksioneve të institucioneve financiare ndërkombëtare në mënyrë që të shpëtojë ato nga humbjet e thella. Kjo është hera e parë që një masë e tillë merret nga qeveria e Shteteve të Bashkuara që nga viti 1930 e njohur si koha e depresionit të madh. Edhe në mbylljet të së premtes, bursat nazi, Evropë në Shtetet e Bashkuara vazhduan të bien. Çmimi i naftës në tregun botror ka njohur nivelet më të ulta në vitin e fundit. Berlin, ministrat e jashtëm të Rusisë dhe Gjermanisë takohen sot në Berlin për bisedime dypalshe. Burimet gjermane thanë se tema diskutimi do të jenë konflikti i gushtit në Gjeorgji, programi bërthamor i Iranit dhe ardhmja e marrëdhënieve mes Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Takimi do të zhvillohet në Dortmund, ku sot kombëtarët e Rusisë dhe Gjermanisë do të përballen për ndeshjet kualifikuese të kampionatit botëror të futbollit të vitit 2010. Ankorit Shtetet e Bashkuara. Hetimi i ligjvënësve në Alaska ka arritur në përfundimin se Sarah Palin ka keqpërdorur pozitën e saj si guvernatore duke ushtruar presion për largimin nga punat e një oficeri policie. Bëhet fjalë për largimin nga punat të bashkëshortit të motrës së Sarah Palin pasi ai po kërkonte divorcin. Palin, e cila në zgjedhjet e 4 nëntorit kandidon si kandidate për nën presidente e Shteteve të Bashkuara, ka hedhur poshtë akuzat. Vjen, policia austriake ka njoftuar se udhëheqësit e djathtës ekstreme në këtë vend, Jörg Haider, ka humbur jetën në një aksident automobilistik. Haider, 58 vjeçar, është bërë i njohur për fushatat e tij kundër migracionit, deklaratat antisemite dhe për komentet kundërthënëse lidhur me simpatinë për praktikat e punës së Gjermanisë naziste. Në 2002-shin ai u përfol dhe për takimin me diktatorin irakian Saddam Hussein. Tel Hashomer, një djalë iranian 13 vjeçar që vuan nga kanceri në kokë, ka udhëtuar drejt Izraelit për mjekim urgjent. Pacienti dhe prindërit e tij u lejuan të hyjnë në Izrael pasi u pajisën me vizën në ambasadën izraelite në Turqi. Ky është një nga rastet e rralla të qytetarëve iranian që hyjnë në Izrael dhe anasjelltas, pasi raportet mes dy vendeve janë shumë armiqësore. Irani është një nga shtetet që nuk e njeh Izraelin dhe presidenti iranian Ahmadinejad ka kërkuar zhdukjen e shtetit izraelit. Do qet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore nga gazetat e sotme na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek njohjet që janë bërë Kosovës nga Malezi dhe Maqedonia, si komentohen njohjet nga fqinjet në gazetat e ditës?
Po, Liriana, njohja Kosovës pra nga dy fqinjet e saj është një zhvillim shumë i rëndësishëm për stabilitetin e rajonit, sepse hap rrugën e një normalizimit marrëdhënieve ndërshtetërore, shkruan në këtë temë përditshme Kosova sot. Duke vënë pa trysnit bashkisë ndërkombëtare ndaj Shkupit dhe Podgoricës zyrtare për njohjen e shtetit Kosovës, gazeta thekson se politikanët e këtyre dy vendeve din fare mirë se nuk mund të dalin kundër një qëndrimi të shumicës anëtarëve të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara, duke u rënditur në krahun e Serbisë dhe Rusisë dhe të ndonjë shteti që mbështet politikat e tyre. E përditshme Kosova sot thekson se me Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi, Kosova tashmë fiton pozicionin që i ka munguar prej kohësh, ndërsa një erë e re e marrëdhënjesh balkanike sigurisht se do të ndikojë në përshpejtimin e proceseve integruese dhe në zhvillimin cilësor të Kosovës. Liliana?
Zanella, do të kaloja në një tjetër zhvillim dhe pikërisht tek marrja e çmimit Nobel për paqe nga Marti Ahtisaari. Ishë ndërmjetësi bashkisë ndërkombëtare për zgjidhjen e statusit Kosovës. Cilat janë reagimet nga Prishtina?
Po, Liriana, duke vënë pasë çmimin Nobel për Martia Tisarin, po si është edhe Nobel për zgjidhjen e statusit të Kosovës dhe pavarësimin e saj nga Serbia, e përditshmja koauditore thekson se kjo ngjarje është një zhvillim që mund të ketë efekt pozitiv edhe në drejtimin e përmbylljes së procesit të pavarësimit të Kosovës, dhe po ashtu Nobeli për Tisarin mbyll edhe më tepër dyert e shpresës për Serbinë, se me procesin e zvalitjes së integrimit të Kosovës në skenën ndërkombëtare, përmes ndjerjes së pavarësisë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Beogradi tani duhet përballet edhe me faktin se njeriu që solli pavarësinë e Kosovës është njeri i paqes. Më tej, gazeta thekson se çmimi Nobel për paqe i fituar nga kreatori i shtetit Kosovës, Martia Tisari, duhet jetë shtytje për të gjitha kapacitetet e Kosovës që të angazhohen në një fushat tjetër të re të përfitimit të njohjeve të reja të shtetit. Iliriana?
Dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi, çfarë do të veçosh me interes nga shfletimi i gazetave të ditës?
Duke ndryshuar edhe temën e informacioneve, nga përditshmja Ekspres veçojmë çështjen e institucionit të Operas Kosovës. Gazeta thekson se mentaliteti abuziv nuk lejoi që Opera Kosovës të konsolidohej tash sa vite, sepse specializimi i kuadrit nuk i krijonte mundësi për abuzime të mëtutjeshme. Dhe tani situata paraqitet paradoksale dhe cinike kur u nicua projekti 20 milionësh i shtëpisë operas, shumica e njerëzve mendonin se kemi të bëjmë me një situat kur ministria e pandërgjeshme bën ndryshime politike që ndodhin vetëm në Kosovë, në situatën kur ende nuk është konsoliduar çështja kadrovike e operas. Dhe tani, siç thekson gazeta, doli ideja e shtëpisë e operas 20 milionçe, e cila nuk është braktisur ende, por që mund të ndodhë së shpejti edhe vënja gur themelit të saj. Madje, me sa është folur më herët, njerëzit tanë të kulturës e kanë çuar këtë projekt edhe në konferencën e donatorëve verën e shkuar, por që janë kthyer qandej gjithsesi me gisht në gojë dhe pa u skuqur fare në fytyrë.
Zënelta, faleminderit. Të nderuar dëgjues, noqet pasqyrën e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët për integrime evropiane në Prishtinë thonë se njohja e shtetësisë së Kosovës nga vendet fqinje si Malizi dhe Maqedonia është hap i rëndësishëm për integrimin e Kosovës dhe rajonit në Bashkimin Evropian. Ata nuk e përjashtojnë as mundësinë që Bashkimi Evropian të kushtëzojë integrimin e Serbisë me njohjen e Kosovës. Në vazhdim nga Prishtina raporton Edona Peci.
Njohja e pavarësisë së Kosovës nga vendet fqinje Malizi dhe Maqedonia do të lehtësojë rrugën e vendit drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Kështu thonë ekspertët për integrime europiane në Kosovë, të cilët e quajnë zhvillim të rëndësishëm njohjen e Republikës nga Shkupi dhe Podgorica Zyrtare. Ekspertja Venera Herullahu vlerëson se këto njohje do t'i kontribuojnë edhe stabilitetit rajonal, që është kusht për fillimin e proceseve për antarësimin në BE.
Njohja e Malizit dhe Maqedonisë i kontribuon jo vetëm thellimit marrëdhënieve bilaterale, por do të ndikojë edhe në stabilitet dhe bashkëpunim rajonal. Kriteri ndoshta kisha më thënë për vetë integrimin në Bashkimin Evropian.
Eksperti për integrime në BE Shenol Muharemi mendon se politika dhe qasja e Serbisë ndaj Kosovës do t'i paraqes probleme të mëdha shtetit serb në synimin për antarësimin në Bashkimin Evropian.
Serbia metet një problem fundamental për mendimin tim. Edhe pse Serbia, domethënë, me një anë ka aspirata dhe determinim shumë të qartë t'i afrohet BE sa më shpejt, politika e saj rajonale nuk është në vijë me politikën e Bashkimit Evropian për rajonin.
Ndonë se qëndrimi mohues dhe kundërshtues i Serbisë Karshi Kosovës është kritikuar nga Bashkimi Evropian, ky mekanizëm aktualisht monitoron vendet e rajonit veç në aspektin e përmbushjes së standardeve për integrim. Hajrullahu sqaron.
Aktualisht vazhdon të mbetet në fuqi ashtu quajtura qasje regata, ku secili jetë me shpejtësinë e vet, sipas përmbushjes së kriteleve për integrim të secilit vend.
Sidoqoftë, sipas Muharremit, ky fakt mund të ndryshojë shumë shpejt, duke krijuar një perspektivë të integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor si blok në Bashkimin Evropian. Ai nuk përjashton mundësinë që Bashkimi Evropian të kushtëzojë Serbinë me njohjen e pavarësisë së Kosovës për të hyrë në BE.
Ndoshta do të ketë iniciativa apo mendime vetëm brenda Komisionit Evropian, drejtorisë për zgjerim, që të dizajnohet një model ku për shembull do të mund të jepej gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor statusi kandidatit dhe pastaj të vijen një afat kohor me kërkesa më specifike çka duhet me bëu këto vende me fillu negociatat edhe më antarësu.
Kosova aktualisht merr pjesë në procesin e stabilizim asociimit përmes mekanizmit përcjellës, që është një formë e posaçme vendosur për Kosovën. Qeveria e Kosovës dhe Komisioni Evropian kanë nënshkruar ditë më parë në Prishtinë marrëveshjen për mbështetje ekonomike të paraantarësimit në vlerë prej 122 milion eurosh. Marrëveshje kjo, e cila sipas ekspertëve do të ndihmojë Kosovën për zhvillim ekonomik, sundimin e ligjit dhe zhvillimin e një shoqërie stabile dhe paqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Betemi në të njëjtën temë, por par nga një tjetër këndvështrim. Njoha e Kosovës nga vendet fqinje, Malezi dhe Macedonia do të thellojë më tepër bashkëpunimin ekonomik. Ky është vlerësimi i zyrtarëve në Prishtinë, por dhe i ekspertëve të ekonomisë. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Bedri Hamza, zëvendës minister i ekonomisë dhe financave, tha se vendimi i Shkupit dhe Podgoricës për njohjen e shtetit të Kosovës se do të përmirësoj edhe me tepër klimen politike dhe ekonomike.
Në forcimin edhe ashtu të lidhjeve të mira ekonomike, edhe shkëmbimit të tregtor, edhe ekonomik, mes këtyre vendeve, sepse kjo do të ndikon edhe në përmirësimin e klimës, edhe politike, edhe biznesit, ne do të punojmë që sa ma shumë kemi treg liberal me këto vene tu e respektue parimin e reciprocitetit.
Eksperti i ekonomistët Mondhajrizi thotë se bashkëpunimi ekonomik nuk mund të jeti qëndrueshëm pa pasur një bashkëpunim të mirëfillt politik. Kështu që si pas ti, vendimi këtyre shteteve do të ndikoj në forcimin e marrëdhënieve ekonomike dhe njëherit ky vendim do të ndikoj edhe në rritjen e interesimit të investitorve të huaj për të investuar në Kosovë.
Të zhvillimi ekonomik është çështja kryesore sepse do të ketë lëvizje edhe më të lirë, do të ketë një integrim rajonal, do thotë do të ketë vazhdimësi të bisedave edhe jo vetëm për CEFTA-n, po edhe për elemente tjera që janë. Që që faktikisht mendoj që kjo ka me ndiku shumë edhe të investimet e huja.
Edhe Bedri Hamzen nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave thotë se vendimi Malit e Zi dhe Macedonisë për njohjen e shtetit të Kosovës do të ndikoj edhe në rritjen e investitorve të huaj në Kosovë, pasi si pas ti, Kosova është një vend i sigurt për investime.
Realisht, Kosova ka qenë një nivend shumë liberal, se ne kërkojmë vetëm se të respektohet parimi i reciprocitetit. Ne drejt që ka egzojnë bizneset e këtyre dy vendeve për me zhvillu aktivitetin e vetë në Kosovë, një të njohë do të kërkojmë që t'ju lejohet edhe bizneseve kosovore që t'a bojnë në prejgjët e këtyre dy vendeve.
Si do qoftë, vetëm këtë vit Kosova ka importuar mallra nga Macedonia rreth 170 milion euro, ndërsa nga Kosova në Macedonia në eksportuar mallra në vlerë prej rreth 10 milion euro. Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Bashkimi Evropian mund të kushtëzoj integrimin e Serbisë me njohjen e Kosovës, vlerëson ekspertët në Prishtinë. Pritet thellimi bashkëpunimit ekonomik mes Prishtinës, Shkupit dhe Podgoricës pas pranimit të Kosovës nga Maqedonia dhe Malezi. Shtetet e Bashkuara po hartojnë një plan shpëtimi për institucionet financiare ndërkombëtare. Nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.